Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И сега продължаваме с обзора на деня с доктор Борис Попиванов, политолог и университетски преподавател. Доктор Попиванов, здравейте.
Здравейте.
Темите, които ми се иска да обсъдим днес, са много от страната и чужбина. Ще започна с една със смесен характер. Защо Турция проявява интерес към стачката в уловно-цинковия комбинат в Кърджали?
Не би да забравяме, според мен, поне, че българо-турските отношения през последните години, особено последните месеци, се развиват в една доста възходяща посока. Имаше такъв казус, какъвто струва ми се безпрецедентен в съвместното заседание на българското и на турското правителство в Анкара, което се случи преди по-малко от месеца ви. И в този смисъл интересът, който Турция проявява към Балканите, към България, е несъмнен, той е висок, той е изключително последователен и се засилва. И в крайна сметка такъв тип жестове от страна на Турция биха могли да бъдат очаквани. Разбира се, темата е деликатна, предвид на това, че региона, за който става дума, за Кърджали, е населен с представители български граждани от турски етнос. И това вероятно би провокирало известно напрежение в този тези турски ходове, но в случая трябва да се мисли по-спокойно по този въпрос. Не бива да забравяме, че това е регион, в който и безработицата е висока, и професионалната реализация на хората, живеещи там, не е стабилна, рискована, и сме свидетели на протести в редицата не толкова много на брой големи предприятия, които са там. Първо на Груп Сумадан, сега на Ловно-Цинковия комбинат. Така че съвсем нормално е вниманието да бъде насочено към тази засилваща социална нестабилност в Кърджалийско.
А днеска стана ясно, че за Кърджали ще се търси международен инвеститор или поне менеджер, по думите на премиера. Можем ли да очакваме, че има голям процент вероятност този инвеститор да бъде от Турция?
По никакъв начин не може да се изключва. Турски инвестиции в този район все пак има. Даже спомням мисли, че доскорошният министър на економиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков имаше преди това опит, сериозен опит в бизнеса, именно в турски компании, работещи в Горна Ардис, защото в района с широки смисъл на думата, за който става дума. И наистина не бива да се изпита такова нещо, и то би било вероятно един добър ход. Аз искам да се надявам така да бъде намерен толкова бързо, както беше намерен инвеститор, т.е. както беше намерено решение на проблема с Груп Сумадан.
А защо Турция се съсредоточи и се обърна към добивната промишленост и към мините? Знаем, че в този регион има отдавна проблем с тютюнопроизводството. Защото сега турската страна не е обръщала погледи към този сектор?
Трудно ми е да кажем. Вероятно, това е промяна в приоритети, които турското правителство и специално турското външно министерство правят. Изобщо насоките, които турския бизнес взима, защото Турция е един много бурно развиващ се пазар. Всяка държава, която в течение на повече от десетилетия успява да реализира почти двуцифрен ръст на брутния вътрешен продукт, е напълно нормално да показва доста добри промени в своите търсения, да преминава от един сектор в друг, да търси нови решения. Но това е, така да кажа, като обща ситуация. А защо такъв е конкретният казус, не бих могъл да кажа.
И сега, ако се насочим малко по-назапад, случващото се във Франция и това, което се случи в Тулуза, обвързано и отнесено към кампанията на френския президент Никола Саркози, дали този трагичен инцидент не даде тласък и да стане основа на предизборната риторика на Саркози?
Безспорно, Саркози се възползва от този случай, за да покаже, да демонстрира волята на своето управление, да демонстрира това излучване на сила, което е един от неговите основни плюсове в хода на неговото президентство и в началото на предизборната кампания. И това е нещо, което всеки така добре запознат с перфектната си политик би направил. Въпреки, че на този етап не можем да преценим дали ефектите върху доверието към него ще бъдат достатъчно сериозни. Последното социологическо проучване, което се запознахме буквално преди ден, не дава, не отчита до този момент ефект върху процента избиратели, които са готови да дадат своя глас за Саркози, но все пак не може да бъдем сигурни, че това няма да се промени в следващите дни. Безспорно е, че през последните седмици Николас Саркози доста сериозно набира сили, успя да преодолее доста съществената разлика, която го делеше от кандидата на социалистите Франсуа Оланд, и има всички шансове в доброени дни да излезе на първа позиция във временното класиране, така да се каже, преди първия тур на президентските избори.
А как мислите, че ще се развива от тук нататък кампанията му? В каква посока ще се движи и дали той ще се връща и ще се позовава на това, което се случи в кампанията си?
Много вероятно, струва ми, че това е логичен и естествен ход, защото Саркози много трудно може да се позовава на икономически и социалните успехи по време на неговия мандат. Знаете, Франция беше разтърсена от доста сериозни конфликти и не само около пенсионната възраст, но около ръста безработицата и от поважението, в крайна сметка, от световната икономическа криза. Така че този терен, социални и икономически, не му е силната страна, а той като бивш вътрешен министър, било логично да вижда като своя силна страна именно възможността, способността на Франция да реагира остро, рязко, решително, категорично, да демонстрира силата и волята си. Не случайно лозунгът на кампанията е за силна Франция. Не случайно толкова активно е участието на Франция в европейски политически процес с дори претенция за лидерство. Не случайно е толкова силен натиск, който упражнява в Близкия изток, в частност в Сирия. Не случайно са такива уж древни за нас в България неща, но съществени за една държава като Франция, като случай, като рязкото и остро осъждане на преврата, който се случи в Мали, в Африка, и изобщо желанието на Франция отново да покаже, че е велика сила, такава каквато е била по време на своята колониална империя.
Вие заговорихте и неминуемо трябва да се съсредоточим върху тази тема, Близкия изток. В последния час се появи информация, че част от американския боен флот, начало с самолетоносач Enterprise, се е насочил към Персийския залив. Дали там започва нещо?
Не може да се каже, че най-малкото, че биха били изненадени, ако започне. Защото от самото начало на годината, като че ли нещата отиват в тази посока. Ние помним изявлението на американския президент по отношение на Сирия, че така предизвам го грубо, но че въпросът не е дали, а кога. Почти с тези думи. Ние, освен това, бяхме свидетели на редица жестове на международната общност, показващи, че няма да толерира повече от това, което се случва в Сирия. Ние даже в България станахме свидетели наскоро преди броени дни на призива на Министерството на външните работи българските граждани да напуснат Сирия. Заедно с това на острите осъдителни реакции на Арабската лига, на редица други международни фактори, т.е. Беше ни ясно, че неуспешният вот в Съвета за сигурност на ООН, тогава спомните с вето на Китай и Русия, по отношение на сирийския казус, ще бъде края на ситуацията. Напротив, този се вижда. Има една искрита надежда, която е свързана, знаете, с предложението, с съгласието, което сирийското държавно ръководство даде на план на бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан. Но това е за сега само хипотеза. Ние не знаем дали това би било достатъчно за умиротворяване на ситуацията, а тя безспорно е силно нестабилна.
Вие споменахте това, че президентът Обама каза, че САЩ повече няма да търпят провокации, но така наблюдаваме, че вече се заформят няколко огнища на конфликти. От една страна Северна Корея и Иран с техните ядрени програми, от друга страна конфликта в Сирия. Способна ли е САЩ да обхване всички тези конфликтни зони и въобще какви мерки са възможни и дали е възможно да се разиграе сценарий, в който се предприемат някакви действия буквално на три фронта?
Съединените щати по принцип трябва да бъдат особено внимателни в своята външна политика, именно за да не се озоват в ситуацията на ходене под ръкавящи се камъни. Защото случаите с Ирак, с Либия, с Афганистан особено показват, че проблемите далеч не са решени, че резултатите от военната намеса не са довели до умиротворяване, напротив, до задълбочаване на проблемите, до състояние на почти фактическа гражданска война, до построяване на мира и изостане на междуетническите напрежения и междурелигиозните напрежения в тези държави. А такова откриване на нови фронтове би могло да навреди на международния образ на Съединените щати, който и без това беше поразклатен в следствие на техното еднолично лидерство. Това е голямо предизвикателство, разбира се, и пред администрацията на Барак Обама, за толкова доколкото тези три казуса, върху които тази администрация се спива напоследък, за които говори, по които отправя предупреждения, а именно Сирия, Иран и Северна Корея, започна да ни връщат буквално точно 10 години назад, когато новата тогава администрация на президента Буш младши говореше за уста на злото, за отново Северна Корея, отново Иран, но този път Ирак е заменен с Сирия. И подобно връщане на лента назад с 10 години не съм сигурен доколко би могло да бъде успешно и ефективно за американската външна политика и така трябва силно да се внимава. Лично аз не мисля, че ако се започне конфликт, той ще бъде непосредствено директно на първо място инициирано от Съединените щати, по-скоро някои от другите участници в споровете, в конфликта, там биха дали първия изстрел. Но разбира се, не дай си Боже, по-добре да не се стига до някакъв тежък резултат с военни последици.
А дали Пхеньян ще стане обект на американската външна политика, както Иран в момента е много активно?
Пхеньян е такъв обект още от Корейската война, разбира се. Там напрежението никога не е представило, там смразените, ледените отношения са нещо съвършено непроменени в последните 60, повече от вече 60 години. И затова периодични предупреждения, периодични сигнали на изостане на напрежението не са нещо ново за нас. Те обикновено следват случаи на опити, военни опити, ракетни опити най-често, които Северно-Корейската държава прави, които се посрещат с много негативни реакции от международната общност, не само от Съединените щати. И в случая Северна Корея вероятно използва и повода на смяната във властта, на идването на нов лидер, за да демонстрира отново своите мускули, да демонстрира, че е самостоятелен и сериозен играч на терена и е напълно нормално да получи отново още предупреждение. Аз не сметам, че там предстои някакво по-голямо засилване на напрежението, както е в Близкия изток, както е случая с Сирия и Иран. По-скоро ще продължат до сегашните отношения. В крайна сметка не съм сигурен дали наистина някой има интерес от съправенето на режима в Пхеньян и от обединение на двете Кореи. Това би изместило много сериозно и без това крехките геополитически баланси в Източна Азия.
Вие споменахте, че Съединените щати трябва да са изключително внимателни във външната си политика. Днес така се дискутира широко изказването на американския кандидат за президент Мит Ромни и вероятен опонент на Обама, в което той казва, че Русия е основен геополитически враг на Съединените щати. Смятате ли, че това може да прерасне в някакъв било то дипломатически конфликт или да стане основа на някакъв друг спор между двете държави?
За да се сложим, факт е, че от средата на миналата година насам започна охлаждане, видимо и сериозно охлаждане в отношенията между Москва и Вашингтон. Всъщност от Конгреса на Единна Русия в началото на септември, който номинира Владимир Путин за кандидат за президентския пост. От тогава започна поредица от жестове на Москва, с които изразява несъгласие с един или друг ход на Съединените щати, защото желание да се покаже, че Русия ще бъде много по-твърда и много по-категорична в отстояването на своите разбирания, как трябва да изглежда световния ред и какво да бъде мястото на една или друга велика държава в него. И мнозина наблюдатели по това време заговориха за началото на нова студена война, което по принцип не може да се изключва. Защото всъщност Русия черпи голяма част от своето самочувствие, своето геополитическо самочувствие върху този период от 45 години след края на Втората световна война, когато тя беше основният и централен опонент на Съединените щати. Тогава тя беше наистина втората сила в света, в някои отношения дори и първата. А в последствие спадането на източния блок, края на комунизма в Източна Европа и на редица други точки на света, доведоха до състояние, когато Русия загуби много от своето международно присъствие, отиде на по-заден план, нещо, което съвсем нормално да не бъде приемливо за за руското държавно ръководство, за руския политически елит. Така че такъв тип износ на отношенията би влизал вероятно в сметките и на двете страни, и на руската, и на американската. Естествено, все пак с оговорката, че това трябва да става контролирано, като се спазват правилата на играта и като се отчита ролята на още много други фактори, не на последно място ООН и НАТО.
Вие казвате, че има охлаждане в отношенията между Москва и Вашингтон, но наблюдаваме как системно се афишира, че има напротив сближаване и така много добро сътрудничество в много области, и то напоследък между Съединените щати и Русия.
Генералната тенденция според мен е към охлаждане, което не изключва партньорство. Разбира се, това са две държави, които имат страшно много сфери на досег в техните интереси и напълно логично да имат и партньорства по редица казуси. Но така или иначе, предишните години по времето на мандата на президента Дмитрий Медведев, всички помним, че имаше едно разведряване, несъпоставимо с времето от преди това. И от времето след това, т.е. последните 4-5 месеца. Така че ме ми се струва, че въпреки тези партньорства, Русия ще бъде доста по-твърда на международния терен, както го показва, а също и Съединените щати. Разбира се, има една ключова разлика между републиканската и демократическата партия в сферата на външната политика, и тази разлика е свързана с позицията по отношение на Русия, поради което не бива да забравяме, че действащия президент като цяло е винаги бил привърженик на по-конструктивно отношение към Москва, отколкото неговите опоненти от републиканската партия, който и от тях да се превърне в негов официален опонент за изборите.
Аз ще ви върна малко назад. Смятате ли, че Русия и Съединените щати ще могат да намерят общ език по отношение на Иран и Сирия? Все пак.
Аз мисля, че Русия продължава да отстоява своята позиция, че военна намеса в сирийски и ирански казус не трябва да има и така трябва да бъде предотвратена на всяка цена. Същевременно, както преди малко споменах, аз съм сигурен, че такава намеса би била едностранно инициирана от Съединените щати. Там има достатъчно държави, които сами изразяват доста остро своето негативно отношение, както към сирийския режим, така и към иранския. И техни действия също не било да се изключват, без да говорим и за европейски велики сили, като Франция и Великобритания. Те, както и Италия, заедно с тях, бяха от основните инициатори на началото на кампанията срещу Либия през април миналата година, а Съединените щати бяха едва ли на втори план.
Именно, но точно ако направим паралела с конфликта в Либия, тогава Франция и въобще европейските държави по-индивидуално предприеха много сериозна офанзива спрямо режима на Кадафи. Докато в момента сякаш те се крият зад общо наименование Европейски съюз и няма такова настойчиво отношение към Дамаск и въобще към режима на Асад.
Лондон и Париж имат такова отношение. Те са изключително силни критици на режима на Асад и изключително активно, заедно между с Турция, настояват този режим да бъде сварен от власт. И това е също така не изненадващо предвид на дългата, дългогодишната история, която и Франция и Великобритания имат на своите отношения в този регион, който се така е бив щехен регион, понеже да ни си говорим за колониални империи. Но заедно с това, сегашната ситуация е малко по-различна от тази преди една година, не само заради задълбочаващите кризисни тенденции, но и заради това, че е тежка изборна година за Франция, в което френската външна политика трябва да бъде много по-гъвкава, за да отчита възможните ефекти върху областите на една и друга политическа сила на един и друг кандидат. Положението с Италия също така е различно на фона на случилото се преди една година, защото вече Берлускони го няма, а сегашното италианско правителство е правителство, което е поставено с два и на експертна цел, с ясен мандат да решава доколкото е възможно проблемите, свързани с кризата и много тежко положение на италианските финанси, на италианския бюджет и на италианските дефицити, а не толкова да реализира мащабна външна политика, както беше преди година. Така че заставането за общата фирма Европейски съюз в този смисъл би могло да бъде очаквано.
Да, разбирам ви. Това е много интересна теза, че всъщност за една година се промениха доста неща в Европа, които влияят и правят разликата между Триполи и Дамаск и намесата в двете държави. Към края на нашия разговор ми се иска да се върнем и малко в България. за завършилия месец на политическите консултации при президента. Накратко, какви ползи и поуки извлекохме от тези консултации?
Преди всичко, някои думи за формата. Този формат, който беше избран на консултации с политическите сили, с политическите партии, е един много добър формат и много силен и много съответства на образа на президентската институция и на нейното място в системата на възделението на властта в България. Точно такъв тип диалог с всички основни политически сили в страната би следвало да извърши един президент. А това на предишния президент не му беше лесно, особено в края на мандата му, предвид на силната съпротива, която срещаше в част от политическия спектър. Така че тази инициатива на президента Плевнелиев безспорно е добра и безспорно спомага за по-добрия диалог изобщо в българския политически елит и все пак за признаването, приемането на идеята, че има неща, които са по-важни от конюнктурните политически битки, че има хоризонти, които са свързани с бъдещето на България, с приоритетите на страната и затова е добре да бъдат чути всички мнения, всички позиции, за да могат да може да се стига до консенсус и до разбирателство по централни избирателни въпроси. Тоест оценявам високо както самата инициатива, така и чутото при всеки от тия консултации, при всеки от тия срещи с ръководство на политически сили. Естествено, ние не би следвало да очакваме кой знае значими последици от този месец на консултации, да се промени нещо радикално в страната и така нататък. Не би трябвало да се очудваме и на част от мини скандалчета, които се бяха оформили около тези срещи, защото това е все пак нещо нормално за българския политически живот. Всеки всичко, това е едно много добро начало, което би следвало, според мен, президента Плевнелиев да продължи не само с следващи консултации на един друг етап, но и с активна позиция по тези въпроси пред Народното събрание, което, както знаем, е институцията на това да формулира дългосрочната политика на държавата чрез своето законодателство и чрез своите позиции.
Да. Доктор Попиванов, аз много ви благодаря за така обстойния анализ на събитията от света и в България. За краткото време, което разполагахме, мисля, че обсъдихме доста интересни въпроси, които тепърва предстои да се развиват и да разбираме тяхните решения.
Аз ви благодаря за възможността да участвам във вашето предаване.
Благодаря ви и приятна вечер.
Всичко добро.
Това беше доктор Борис Попиванов, политолог и университетски преподавател с обзора на днешния 27 март.